possible. Only believe.
Amen. Believe it. Fana kwenye nafi la halunze rinda misalitoza luna Ndataluna ya kwa li halimu Luitumi la kuwe na ka Jesu Kristi Kali sepiso za haize tuna za lufile Luitumi la kuwe na kali kaze ka ufila Lumuwa tasa tibile lwe tuna mo Mwamule nengi Mwahala wa Kristi baba ndeva Lumukulube la kuli azama ya mwahala luna Kubonisa kubati nkwa hae Kufasicha batu melo Kubasusu meza kuli valumele Woko na mulelo waluna kakuba mondate Uziba kuli lwako na kukusepa Haluna kuswabiswa Kakuli luku pazeo kalibizo la hae Amen. Mwako na kuina Nenita vezea hulu kakusasa naka chenu Kakuba ni mkushuko uo nisikuwa tasisi ndese Sabaku tazimo mwamule nengi Mikacholo luna nisepakuli kulimizwale Vaite pingile haiba kuna niyaka ibata Na kwee cholo ya kukopa na yene lunani Michwale busi hubo kibusi hubo luna wabubeli Ingelu ya cholo mwanzila Kulichwale lusepakuli mwule na ukami fuyola hulu ni kufita Nilumelani suli kutalima mulikana kayomunde Musalabo apsho ya inezifa Kezeli Upshaw, mulena akufu yole. Ni upulamuzu wale Willie Upshaw, neni amu hezili ngolo za zile ngui. Nisiswa nisosamuzu wale Willie, muyemeli muandu ya milao. Kacholo na avilesi hole, kalilimo, ze 66. Na alimuamu kupanona kwee ngui usihu. Na abu napono ya hae ingi ya inzi, inza azama ya mwasichaba. Nisuti ya hae inza au bami fafasi. Na avile mwa wiuchi ya nimilamu, sinaka ufila animumuziva. Nimule na Jesu, amufolisa, onabu siu, bobusu onabuani. Mina abu lukiretu melo kufitila atimela.
Feel honored tonight for his widow to be sitting.
Lui kutoa kubwekwa busi ubo kulimbelwa wahae abemo inza inzi. Nana ni mihai mikai nako ya ilobo na mulena na kumakai.
Live to be 86 years old.
Na pili le kufitia familia haye 86 ya kupepwa. Aya kwali halimu kuyobani Luitumezi kaba ana baba tuna Indu alumeze tuna azatu melo Chwale busi ubo ki alulatiku miigulukana kwee telele Nerumibulu kile mizu ye lishumi Kufitelela nako mawani manzibu wana Mizuzu ye mashumi ya mawe likuli Ive 10 Luzu wanga hanga ata kana inseti Nikalika kuwa kufakwati ngusi ubo Nibile nichinchize kuzwa Wamangu saaka abuprofita oni vile ni kutaza mwali bakaze shuta na zanaha kuta kwali sebelezo za bulumi wa hapi. Nifamangu sa abuprofita ani luka avea fela unacholo inge luzu la pili ni kuzula pili. Nichwale kuli lulipu mele kuta hata misa chincha angabu bulumi wa batingi kau fela. Mili baka neni yeze za chwana kakuliza zile lingwi anenizwa kwa Canada fahali mufela faa mwamontana kakusasa naluli mule na Jesu niziva siutuwa alabuncha konone nipahami mwamota misesi mwisabe lisangana yaka na utuwa linzwi lili utuwa alasina mwamu ni utuwa lalali mwizo la hao lingozwi fali lundulani nina atalima ni halu yoyema bili niina mule na Jesu ali utewa nafacho wale ni ukale kuhasanya evangeli sina monoezi za sapili kona hani tile kwanu kusi ubo wakensa kukuta hape Kutola pelila bakuli. Kuna nilika ndeleli telele kuzona. Minizi bakuli minasi ya basama tepu kwanu. Minamu teleza nga matepu waluna. Mwazibali kandeleo. Nitezi kutola pelila bakuli mwa hape. Kuna nilimpoze nga ata huli kumulimu. Mulimu wako na kuitusaifika ufila ya zona. Ya tabela haiwa lukamu lumeleza. Pela kweza cholo. Jena kina mule na mulimu. Michwale nilikakuli nisi kena palilwa kubea mazo ufabakuli. Haiwa nikona kui kambusa zona. Kakuli fo kubonala inge. Zeo lilukile, kono kubona la inge mtu yomungwi ukafuliswa. Valiki hande wakuli nikuli nani vile mazoho, mabona, na alataku mibona mbube ya mazoho kuyena, kukreste. Musebezi wa kakikuli, kaufela lwaziba kama ngolo, yonafuliso ya umulimu yani, ibulukilwe kale kumulumeli. Kisi emba samanyando a Jesu, na holofalezi umasuwaruna, kami upaya hai ufolisizwe. Sina mushe mwana apaye kezino haya kupa mwali hala upa. Niye na mwana mutu uswanezi kupaye kwa chwalo. Kima yemo aswana. Miwa nine liyo na mufuta, kreste kimufuta umu. Nichwale haiva, haiva swalelo ya kale ne itisa foliso. Kukaba chwa nkuyencha. Ye na nili kazende, ze itisa foliso ya mumulimu. Chwale Jesu na apaye kilwe kaliba kaliliswana, leo noha ya sipi ne ipaye kezu. Na ezizwe sivi, kakuli noha ne ezizwe ka sipi ya kopa. Ni kopa, kisi supo saka tuloye pahami. Minoha kubonisa sikuto sa noha, kuzwa kwa simu ya Eden, koo sivi nibutuku nelikeni. Mi Jesu hakoni, hakuna mutu ya kona kukutaza Jesu Kriste, kubaswa lelo, kusina kukutaza za foliso ya umulimu. Hakuna mutu ya kuna kukutaza evangeli, kusina kukutaza foliso ya bumulimu. Kakuli mwabona, hamulu keli, na akabani, halu keli kubanili kazengwe, uswanasi na folofolo, hai kusweli. Hamulu keli fela kuipumali utu, kamba kuipuma kwa tengilizo, izo layona, kamba kau fela sisi kau finiweni. Kuibulaya fela kwa toho, fuwe ikipete ui konile. Michwalo kona mwana ezelize Jesu, hana shwezi sibi. Na abulaileli kakau fela zeneta hile kasibi. Halu liulula, kakufelelela. Lunachwale lungama mashele nyaluna kuzetu na zaluna. Swalele ya mashele nyaluna atukulo ye tezi fakutea kwa hai hape. Kachwalo mwabona, utuku kaniti utisi wakisivi. Yomu mwina eze sivi, ne kusinama tuku konji hakutea sivi. Michwale sivi asitaha, matuku alatelela. Utuku kitaba ye tiswa kisivi. Michwale, hana vulaele sivi. Asifelisa milelo kau fela yasona. Mwabona, nilina ni kwa chwalo. Chwale, lukabalabu si ubo, siemba sama ngolonyana. Nitavila hulu kuba kwa mula wawaka mwabu si uchwana. Sikuwa tasami zwale yaka, sisi nde sine siri mwamu kopano, wani kakusasa na chwana. Nikufuma na kubo na muzu wale shekariani kwa mula wakwani. Nibona, nivalika nivaka wangata, wangata wabona. Kita boluli kuba nimi na mizu wale mwabu si uchwana. Munila pelele chwale, haba mwalata. Chwale, halu wapulengi mwama ngolo, kapalo nyana fila, haba mwale na alata. Mimu hupule. Kamu sobu siu za kula pelela bakuli hape. Michwale, hani bulela, muteleze. Mangi ni mangi ulika kweza si. Musike mwa alivelela sikaka ufila kweza hala. Tabai muluke la kweza, kikulu mela mulimu onafaa chwale. Umulu mele onafaa chwale. Mabona, chwale sekubile mifuta kaa ufila yabulumiwa. Mulimu mamaza zi ama ungulua, nilumela kuli ulufilelika. Kaa ufila za nani mwabuka ya hai. Lika kaa ufila za na sepisize, luliboni. Minitengi, unala kulibatu, abako ni kulilemuha. Hai libaba lukiselizwe kulilemuha, wakali ilemuha. Konjo na bao fila. Ifofa za alimungwi, mkwalu wa metu ayomungwi. Muhupule, nulumela kuli Jesu Kriste kiaswana, maavani, kachenu ni kuyakwile. Asikashwa, ono wapila, kuyakwile. Miutengi mwabu si ubo. Lufapi la kubate ni kwa hae usi ubo. Miute ngimo inza apaka ni kweza sepiso ka ufila yana afile mwaliza zile kwa yendi. Ni kiasu wana maabani kachenu nikuya kuyi. Kachwalo sikaka ufila sana alisona uchwalo usi ubo. Kachwalo alumulu merengi chwale. Alunze lubalali nzula hae ni kubule la kaina. Kami zuzu ye tata maeli shumi ni ye ketali zoho. Mezuzu ye mashumi ya mabeli. Genese kauha nyo ya 22 niti mana ya 7 ni 8. Kanzila ya kubani tuto. Ni Isaka abulela kwa Abrahama ndatahe, miali ndate, miye na ali, kina yo mwanaka, miali, huona mulilo nilikota kize, konongu ya stavilo saa kuchisa, ikai. Mi Abrahama ali mwanaka, mulimu kai ponelangu nyana ya stavilo, kachwalo vaya bawabeli chwalo hamoho.
Lord Jesus, bless thy word. May it not return void.
Mule na Jesu, huyolali nzula hao. Lisikela kutia mkunguru fela. Kono chwale lipeo liwele famuhu okati sapuluso. Baba tokwile. Siveli sazana maani za moya. Huipa kuwena kopano, sichaba, linzwi, palo, tuto. Michwale moya oke nile. Ubusebu tuwaluna. Kulilubone Jesu Kriste. Amen.
I want to speak just for the next few minutes now.
Nibata kubulela famizu zuye likanifela fatuto yeli. Zila ya lukisize mulimu yaliza zile. Mulimu kamita ubile abani nzila. Kuna nilinzila zepeli. Zeo kilinzila zaluna kamba nzila za hai. Mulimu una nzila yaka chenu kakuli ulukisize kalinzila yali kakau fela. Mulimu kwa simuluho na zivile mafelelezo. kachwalo kubeile mangolo ahaye mwalusika ni kaufila. Milusika luani halutaha. Chwale mwusike mwapali wakubona se. Lusika loo halutaha nilona. Hanga ata bulumi wa wukali angana mwamila olao. Nize mwchwalo nilizo kufitila liba kwa hule hule nilinzwi. Nikipeto mulimu kamita ulumela mutu mwasivaka mpolofita. Mimu polofita yo. Mulimu hachi nchimula wa hai. Hachi nchangilinzi ya za hai. Nina kamita uliweza anga kanzi la yesu wana. Kamita unani kuweza cholo. Uswanila kuweza unacholo kana kweye. Mikase mulimu ukaveleka ni kukwona alishalizulani. Sinamone ni ambolezi nimi na mabani kusiu. Mulimu kuyena ya itolokila za hai. Mulimu haato kumutu kumutolokila alinzi. Kwa itolokila angalona iliena. Kakulibwona alisa, kulibwona alisa patalaza. Mechole mulimu habu ya kuli ukaweza sika. Kipetu wasi yeza. Akusana puzo nieka na kuzona kuona mwali yeze za chwalo. Kacholo mulimu uluweze lizenzila. Mulimu ulataba na wahai. Ulatasi chaba sahai. Ubataku batusa. Ubataku mitusa hulu kufita mumu bate ya tusu. Haba mukona kubafela ni zeo mwali piluzamina. Kuli mulimu waitakale za hulu kumitusa kufita mumu bate ya kutusela minabangi. Kono una nzila. Miyo kona nzila ino sifila yaka vireka kayuna. Kita nzila ya hai. Usonea kutia kwa milawa ya hai. Isi ni milawa ya hao. Milawa ya hai. Mubata kuli hibe kanzila yengwi. Kono yena, yena umi zanzila ya hai. Sina naamani mwana haichimbekela mwa meze ajodani. Kini, na abulezi kuli meze amwana haya hai. Kia kenile, miyamandi. Kono saani nesisona, sana abulezi mpolofita. Chimbama mo, achimbama hangwi. Lingwa na isa litengi. Hasikisi, na isa litengi. Nana ni kutuela ni kutia hakanzila ya mulimu. Miato utuela mulimu, kakutiala. Bingwa ya fela. Mini libusi ubo kuli haiwa lutu elanzila ya lukisize mulimu. Bingwa ika fela ya musia. Utuku bukazwa, nikakau fela nikazwa. Konolu na nikutia hakanzila ya hae ya liza zile. Chwale kuchimbama mwa Jordan ni kusine mwaeza sikakau fela sisi ndi chwale. Kufita mwene kuinezi kuna amani. Mulaoneli wa majuda sishemo. Kika kreste. Konolu sika ni lusika luna nikalulo ya lona ya evangeli ye vulezukali. Ibe leko nasi nuloye tezi ya Jesu Kristi. Akukwa ni kuwa zengwi, zeka ekezwa kuyona. Kamba sika, sisika azuswa kuyona. Mutu ya za zeo, ukutilwe. Aluko ni kuwekeza sika kuyona. Kuzwi sasika kuyona. Luswa nila kutalima, mwahali mo, ni kubona sisi sepselizo lusika lo. Mekipeto ni kusibona asieza hala. Yani kimulimu ya telokali nzula haitota. Hane ibulezi kuli, mwalanjo ukaitwala na haitwezi. Yo kitoloko ya mulimu ya lona. Sona sase pisa, kona saa weza anga. Chale lukona kuli mulimu haachi nchimila wa ya hae mwakweze za lika. Inakamita weza anga lika kakuswana. Lunalu swalele ya kuchincha kana kukaufila. Kakuli lubabashwa. Lunani mafosi saa amifuta kaufila. Miluwa kona kuchincha. Uyengwi kulilube hande. Kono mulimu yena hapa lelwi. Keto ya hae ya pili ipete halile. Kana kukaufila. Hako nikuwekeza kwa butali. Na aliena kiena simbule sa butali kamukana. Kiena butali fila kakutala. Kie na mata kaufila ya mata ote ya fumane ya kai ni kai uzivali kakamukana miyasa afili. Kachwalo he haabule ya sika kaufila pahe kamoe wa hao kusona. Kakuli kiniti. Chwale likereke zengwe ni bule yakuli. Niluna alumelise. Niluna melasani. Mulimu hana kwa atulali lifasi kakeleke. Wali atulaka Jesu Kriste. Mi Jesu kie na linzwi. Uka atulakeleke kalinzwi. Mihaiba yeko na sinulo ya Jesu Kriste. Mwama sika kaufila. Ni kwa lusika lo, upa tuluzi mwa bibele mo, sana kaeza mwa lusika lo. Mehalu sibona siyeza hala, halu mubona aeza sana sepisize kweza. Isi nkupepua kwa walanjo, pani nelili limo zeli kiti, zepeli kwa mulaho. Kono saa sepisize kweza kachenu, sana ulezi kuli ukaeza kachenu. Seo kona sali sona kachenu. Ina kwezenga ataba tuwali kihande, kanilu melizeo. Kihande, muna ni muto loki, waeva, hape, mungile filasi emba salona. Kono isingi, kaufila lona. Kachwalo luvate kukula kuli mulimu usali ya swana, inzula hae. Nisa bulela, ukasieza. Kubonisa kuli hachinchi, mwagenese wani na ize kuli. Peu kaufila itaise za mfuta wayona. Peu ifinifi itaise za mfuta wayona. Miona fo, nungungula fanto emwi, fo, yezu isafatengi, baba lumela, mwali kaze itahela fela. Amuko ni kuzwa kani salika. Lungesi na pele sani, niya, mini, nitonki, kulizwa kani samoho. Munge mule, kono mule haiko ni kupipa, ni kupani mule emwi. Yifelelao na fo, peo kaufela ya mfuta wayona. Bako na kulikopanya, kono zaachi nchailizo na hape. Uonisakuli halikuwa ni kuitea isa cholo. Batilisha, yemela ni kufelelao na fani. mwakona kuzwakanisa mloho wa spinachi niyemimwi hela amoho nikuba niobizwa kale kono amukoni kulizwakanisa kukuta hape batilisha mwakona kuzwakanisa mbonyi kono muchale mbonyi yamazwake yo hape akuna semukaba nisona mulukela kulizwakanisa kana kokaufela kakuli mwimu naize peo kaufela itaise zamufuta wayona michwale kakuzwakanisa lika mutali meseo lifasi likeni kusona kachenu deniso likubala mutendefa kuzwamwa Reader's Digest ko myaha yema shimia mabeli kuzwachwale basali abana kupanga nilimbututu aibalizwa lapili Vachali chozama zwake. Yabate linkikuli, bali zwakanisize. Nicholo akona mtu mwana abupezwi. Kuli achange licho za mfuta ocholo. Nililukela kukopanela mwa kamba kucha kanzila yene lilukisizwe. Kona liba kaka chenu, abasa akoni kubuluka nama, nilikazemwi moliswana yakubela. Kakuli kizama zwake. Nimeraza kusela ya miliani mi. Oh mfuta kaufela wateni. Kaufela zona lizwakanifela. Lifitie fasika kasakuli lusika lwa watu kaufela. Luse lusinyehile kalipatiso zabo na kasibili. Kakuli kakungasika sana bupile hande mulimu. Yegusi futura kuba kanzi la isiri. Kanzi la abo na fela. Musi angalika mulimu mwali ya zelize. Mane selifiti ya mwasi baka. Kova lika kuzwa kanisa likeleke kachenu. Kuzwa kwa kolowezo ya niti ya moya oke nile. Kutia mwa kuswalane mwama zoho. Mufuta wa kufafaleza koku mwi. Kutia kwa kolowezo ya meze. Oho mawi. Yabate lika ufila kimazu wake. Lubata kukutela. Simela samazu wake. Mulukela kusikombelela. Nikusi selae la miliani. Nikususa kwa tengi liku kwani. Nitumbombo. Kono isi nisi chalo sani. Tisesi iketile. Sona sinanima yemo. Siti hile. Hakuna likukwani zete akusona. Sinani zengate akusona. Zeko na kuzusa likukwani. Mikona mwa inezi mukreste wa niti zwalo. Amuluke likumu kombelela. Likumu omba omba. Kabu hata. Likumu gulelela se. Sani kamba sisimu. Una ni sisimu kuyena. Ilikolowezo yemo ya oke nile. Ye nepila likakau fila kwandi. Amuluke likumu kombelela kombelela. Kakuli kisi chalo saluli samulimu. Una ni sisi mkuye na sisi wana. Mukreste uluwana kama yemo kaufela asiba kafayema. Una ni kweza cholo. Haiva ukulubela kubatengi inza apila. Ni kakweza cholo. Una ni sisi mkuye na sisi mtokomela. Evana likile kuzwa kanisa linzwi. Kwa simuluho. Mulimu amu gulela kuli. Zazile mkacha kuyona. Donali zazile mkashwa. Na likile kuzwa kanisa nizibo. Yana mfile satani. Niana ize cholo. Ala tesa lubasi wabatu kaufela. Wanafani. Kudiabulo sinako. Yana alika kuzwa kanisa linzwa mulimu. Nelisa zwa kanisa siwi nizibo alizwe leli kwa zibo ya linzwi litaka kama atamwe yao kenile hasikama atani hayo wakabulena kono kama moya waka kubulea mulena twalo kona mwa aziza ngamuli mtwalo linzwi la mulimu kona peo ya upilo busa feli hayo wauli kakulizwa kanisa ukaeza sikama ifo ukaipulaya kalona alina kubeleka alina kukopana neba hanyani inge oli moisa akoneli kukopana ya nimezi alina kuswalana bali kuba kanzila ifika ufela bafumane ntoende yefi anzila ya mulimu mwakwezi zalika Mwaziba, abasika fumananzi la yende ya moi lukela kundiondole wa kuhu, mwali fasile. Haili kulikazwi nyani, kachocho mwone, fasika pisakona. Kana mwaziba cholo, abasika fumananzi la yengu yende. Kazwi nyani kateni, katanga ningo kwa mafelezo amulo mwakona. Miona amulo mwenyana oka na niwani, ukai tusiswa kakumwalaula. Kumwalaula na cholo, kufika toho ya kona, kona ye kalisa. Kazwisa za toho ya kona fande, kai pumanela nzila hande. Kinzila ya lukise mulimu, amukaka hoa mwasikapi. Mukaka gulaya akana kupila haiba mukaka hoa kuzo masikapi kana nikuti hakanzila ya mulimu wani kona kutata bubu niwa kresti kachenu lulata hulu kubalamba lamba mulola obu nolo nikuwa swala mwama zoho nikuwa kenya mwahali kakunutu nikuwa kopanya mwakeleke seba tokwa kisi halaleho samu kuta wakale kwa lukela kulapila katata kufitila kubai tusai luona bataye kanzila ya lukise mulimu kufitila walukulu hakwali fasi Butate wati ngachenu, wawe alibizo labona mwabuka ni kuikopanya kwa keleke. Mikona afila zelite nkuzona. Kono nzila mulimu, nzila yelu kisizwe, kiku inaona fani ni kubeleka katata. Kufitela mulimu, akufa kupepwa sincha. Yeo luli kiniti. Mukacho mwole matengi, mukakagulaya. Wani kona butate kachenu, nisichaba, kupepwa sincha. Kaufila wona, baku mbwinja, haba litaveli. Oh, bayo lisesi kasisili, mwakupepwa sincha. Amu tahe mulumele, nikona afila zemulukela kweza. Diablo siwalumela, yenakasiviri. Mimuzi bakuli hasika pepwa sincha. Kuna ni kupepwa sincha. Kuna ni sisi zama ili anisona. Kimu kwa osa swaneli mane. Alinama yemu mwali fasi. Kupepwa kaufela kibu safa. Aninati haba kamba kikai. Haiba kimwali pepelo lalikuluwe. Kamba sipatela. Kupepwa kibu safa. Kona moku inezi ni kupepwa sincha. Kukaa kwezi salika. Zosa lelikuweza. Kukaa kutisi za kuya. Baka tela nikulila. Kuhua. Kutapisa mipende yoi pentile kwa sifateo. Kuna nulamazoa hao. Kulumba mulimu. Kubulela kama limi. Nilika zami futa kaufela. Kupepwa sincha. Kukaa eza cholo. Kakuli kinzila ya lukisize mulimu ya kupepwa sincha kayona. Ulukela kushua, ulukela kushua, usika pepo kale sincha. Peo kaufela ilukela kushua, isika fetulo wakale hape. Kwa anda kuli ishwe, ikasi yala inosi. Muti unani kushwa kwa minano ya hae. Unani kushwa kwa munano wa sika kaufela. Kwa ande alinzi wa mulimu. Ni atae kanzila ya hae. Ani kona mayemo wa mulimu. Alumukati ya nifami upule aluna. Nukopana niye na fama yemo azabu lezi kuliweze. Ya ukona nzila ya lukize mulimu ya alika. Sicha wasai kekuluha. Hava itaveli. Kono kiniti kakuswa na fela. Ikai tisalifu. Muswa nila kushwa. Kushwa kwa kunahana kwa hao. Kihande nizwa kuli vivele ibule ya chwalo. Kono hani utusisi. Kona kuli wine leo na fo pili kufitela mulimu alipatulula. Ye ukona niti. Inakuba. Koo kona kupepwa sincha. Machi kuni makwali, hawa kafumananzila yende ya kuli. Jie kwa mboela, kwa nda kupa hamoho pili. Miyeo kiniti, mukalibona kaufela halita hamoho, mi likata cholo zona luli. Kuna ningana yengwi, ye litisa hamoho, mi kipeto litia hamoho, nikuta kulukulikungu, lisika fufakali. Lisika ya kale kwa mboela. Kisika mangiseo, selina wako ya nchafazo. Alikopa na amoho, kana mkile mwoto vate ngilitha ati halili cholo mwapilo wamina. Sina kuhutuwa machiku yaani hata amoho, kamba lipato, na alikupa ni utuweze cholo. Mi, lina, akuna mkwa usili, olu kela kweza kaona. Lina koze ngata mwami shitu, na wananga makalelo apili amaliha, mwa Canada sikuwa tasama chikwi. Tesi ndondole lwa ona, ona alisalani. Alisikazo wa falisalani, niye nyani kaufila, haisikazo kalifatengi. Mita bapili mwaziba, kukangela kutaha kuzwa kwa mutulo, lichi kunyanale, lichi kula kale, lipe pilefela lilimwe teleli. Na azula kwaani, miliva mwali salani, inamu ramulala wayona mwalimu, nikulitha haneka mba hakitalizo. Nikipeto lichi kukau fela linzi mwalisa, litaha kuyona. Nikipeto ya nanu hayani, nikuliva fela hande kwa Luziana, kamo yikonela kuyela. Kukuli milwe laisi. Kingi, abasikafu manazi la hende kuli izamae kwani. Amuko nikulisa moho, mulive mwa sikala ni mwa sikala munanga. Nikulisa kwani, pato yani inaningana kutafani. Nimwa ibe mwa sikala munanga seo, kuhisa kulo kwani, izibakuli ilivile kwa kukulaiwa. Yelu likiniti, ikaya, nzila yelu kisizwe kimulimu. Chalo kuna mtu mwa lukela kweze zaka chenu. Isi nikulisiwa kasikala munanga, salikopano. Kono litaka nzila ya ulezi mulimu, kulikona ya kuta akayona. Kakolovezo ya mwa yoke nile, nikupe pa sincha. Kukubuka ni lafaa nchafazo. Isi nkwi kopa nyo kakeleke. Kukupelela munyako ni munyako. Nikufamitende. Kono haili kupepwa kakupepwa sincha. Utazwa kamo yao kenile kanzila mulimu. Inza lukulu hile kuzwa mwalifasi. Luli. Kulumela linzula mulimu. Ola kie. Seoko nasilu lukela kulumela. Muna haukoni. Aninatia wakamba kivatu wabakai. Baba kali kaku ya kwa lisa la machi kilani. Nikuli akuli. Tuale amu livele famu zuzu. Minali pato zeni nyani. Minani seni watakuwa mbola kumina. Minani pato yei tutile kwanu. Yena ni PhD. Ni LLD. Na amibulelela. Wako na kumizama isa. Machi kuyani ananinga na hulu kufita fani. Enisha. Halinatia wani tuto ye ncha ya hae. Kaufela seili sona. Zako na kuziba muli lelo wa hae. Kingana ya mwahali. Oh mawi. Keleke ilukela kuziba hulu zali nzula mulimu. Kimulu mwomu ngui. Osa kete hani. Bibele kwezi kuli. Paulu sinaize. Haiba tolo mbita ilila kamulu mwomu osa kete hani. Kima nyakai tukise za ndua. Yeo kiniti. Haiba keleke iliza mulumu osa kete hani. Wakuikopanya. Mulimu naize kupepua. Sinesie zizwe kikupepua fani. Kupepua kwezaze swana kachenu. Kakuli Jesu Kriste kia swana mavani kachenu nikuya kuile. Sana alisona kana kuyani. Uchwalo ni kachenu. Seneba ezi kana kuyani. Kintu ezi swana yeleweza ni kachenu. Kamone lifumanezi kwaani. Kimu kwa o swana ni moba ezi ya kachenu. Ntu ezi swana kieba ezi ya kachenu. Kona seneba nani kwa mula wakwani. Haiba litaha kamu kwa o chwalo. Likata kanzila ona yeo. Yani kona nzila. Nzila yelu kisizwe kimu limu. Haichinchi. Machikui haichinchi. Kaufila ona akubuka nanga. Mwana ni mwana. Nikuya kwa mutulo mboela. Nikaufila kwa batakuya. Akubuka na pili. Kona mwa aziza ngamuli mchoro. Ulumanga linzula hae kamuaha. Muhawate nyiwo. Kipeto lai ponda haza. Nia ninatia wakamba kuzula pili li kazekai. Hawa kona linzula mulimu. Leli sepisizo maliza zilateni. Halipona haza ni kusepiswa. Hakuna sisika hawa pale liswa. Mwalanja ukai tuwala. Ni hawa gulea kuli. Mwle na mulimu alu na ukazu samu polofitia aso nasina na mushe agulela. Ni hawa wana muna yo ate hakutuweza lika zana ezize. Nibaziwa kuli. Yani nelie na mesia. Pani Filipi, hana aboni sani, hasi zala, kihali. Kiwe na Kriste, kiwe na mule na wa Israele. Na hali zivile kakulizwi, neli sepisize. Mine lipila, mwali za zilatengi. Hakunatia waka mbaba Farisi, neli babakai, basa duki, vene wa yemi ukaufi, vai tuti baza umulimu. Neli sika mpale ziswa, neba hanyani. Kakuli, nali velela sisipo sani. Hasi vona seza hala, sani neli sisipo sahola. Sani kona, seneba li velela, zilayelu kisizwe kimulimu. Eni shaa. Tuale amuko ni kufapa hato tuto, haiko ni kweza cholo. Haiko ni kufa atasika. Lipato zengu ya likuwa nikuli latelela. Hakunatia wakamba kima degree amakai. Awule akuli unani. Tuale mutali mefaa. Nikenisi kolosa lipato. Na aziba zeo kaufela. Nifelizeli tuto zaka. Nizibali kaze kaufela. Halina kutusani heba hanyani. Hakuna ni heba pato. Yeka na yazona. Yeko na kuli latelela. Haiba kili pato za niti. Amen. Kakuli livata sisupo sisingui. Haibona sisupo sani. zasi numera mihaiwa pato ina nzira ya kuzivali kakayone kuchwani kanti kumu kreste ya pepilosi ncha luluka ya kuzivali Jesu Kreste mwama atazuwe hai kiniti mulimu uliweza kanzila yelu kisizwe kimulimu muupule tuto haiko ni kubasi velekiso sakuliza maisa kuliva kwa siva kasalu kisize mulimu sika seli nani kingana ya mwahali niona onamachi kuyani azi wakuli onangana yani ikae isa kwa siva kasalu kisize mulimu niona mwe oke nile uisakeleke kwa siva kasalu kisize mulimu isi mpu ikopa nya ukakeleke kono kikutazwa kapate ya hae uwena inzula hae lipo na haza nikupakiwa yani kona nzila yelu kisizwe kimulimu kwa keleke kamita kwa sichaba kubatisa mwasi vaka saba luku senze mulimu wana cholo kuona mwe luke la kubela keleke kachenu chwale ulizwa kulieo kiniti hakuna mkwa umu nde hape wakuli habasika fumananzi la yende kuli mbututu afiwe sabata konji kakusililela haiba mumu famula angu nikubula ya kuli junior wena unanifi la mazazi ama lalu wakupepwa kono chwale haubata vote la ya hao unanule mula nguo nikuuliza mbwone haiba likabeleka halibeleki mbututu ulilela sabata yeo kona nzira ya luku senze mulimu haunzo lila cholo musike mwa shapa mwana yo usuelifila kulaterela nzira ya luku senze mulimu ubatantu hengi yeo kiniti kona zaazi wafela haba taku vizabo mahe kiku huwa kusililela yeo kiniti mulimu kona mwa latila cholo kwa wana bahaye mulimu ubatana cholo kwa wana bahaye baba lumela na azize isi nimanzu abutali isi ngili tuto zengu ze ipite zavula peli lituto zavula peli zakuluta ubatakuli mulilela ngeze mutokwa niyeo kona swanelo muno lilela ngalika mwomeleza hulu ni kwa ndalala hamuna kufumanasika cholo haiba wako na kubwa ya mnolo nyana nikulila mulimu kawa kufazona utawela kutua banaba hae habalila zimisa kutoko kwa hao kumulimu mulimu bate cholo yani kona nzila ya hae yelu kisizwe ulile kazona kona mwaba lile angali mbututu kona mwaba bate la kukutwela haulila kulila kuisa na kwe kumakai kana mbututu ulila angana kwe kumakai kufitela ai kutoa kukula ni kona mwaba lukela kweza mkreste ya lumela mwana mulimu haiba ubo na kulimulimu na afilese piso usika wa ito mwayona lila kufitela ya labiwa mulile kufitela mwana mulimu hapa kanizula hae mimulimu hapo na alisa nizula hae ni kupaka kulite ngimo ohe amusa lukela kulila hape haiba uya muhela ikele miwitu mwela kuyena kayona ufitela weza wana cholo uhue katata ufitela wamuhela na lata cholo tundamena kuswalelela isi ngisi chalo samazu wake isi ngisesi lukela kukombelelwa nikubabalelwa nikushindi wakai nikai wa kreste kipa niti luli baba pepilwe kili karulo za mulimu waluwane la sipaka sabona nikuluwana kufitela wafeza mwalifasimo muzama wate nikau fila kindwa mulimu na abulelezi mushekuli na amu file naha na abulelezi Joshua ali sipaka kau fila foli hutuli ngandi za mautu amina likahata ni mifile sona nebana nikuluwa nila sivaka samubu kau fila watengi kona moluwa nila sivaka samubu kau fila niluna akisika semu kona kukombele la ni kuomba omba nilika zee cholo nikula kulikihande nikaminsa kwa nikubona semu naha nakasona mutu alisemi upulo wamina zeo haliluke likutaha mutahe kachiseo yetuna mutahe kamu kwa kuli mukainele na kwa kufitela lifela mwine kwa nikutela mulimu alaba nikubona halisa mutu ya lumela kumulimu wako na kubona pate ya mulimu wao utuwa kupate ni kwa mulimu ule mwa pati ya mulimu ni kuziwa kuli uche nifa ute ni mo kutuwa labalika kau fila zase pisise maliza zile mimu lile kufitela mba niyona mkuma lele kuyena musika mwana nuha haiba muna ni kuina musia lini busihu mulimu halati kuliba na bahaye batele zangi kwa makande azabuna angu fila uvate kuliba lile kulona kufitela sepiso italelezwa Abraham afana inzi mwabuto kwa kubata sitabelo kingi sene seza halile mulimu amu fangu nyana yeo kinzila yelu kisizwe kimulimu na atopasita velo kacholo mulimu asitisa kasamula onyana abisa siwa kasani kuli Jehovah Jireh mule na ukai ponela sita velo iliye na chwale jobo na kwewe mupolofita wakale jobo na alimu polofita na keni mabutata Satan nina batia kumulika ni amutaseza kali mbongola ni angaba na bahaye alwala ni tutu ya hae alwala kau fila zana vile nizona ni amuvea mabutuku wali mbongola Niba umba umbiba hai bataha Kingi zene baezize Nekusina sene batisize kwa ndali somo Kumuseha kumugulela kuli Kingi weze sivi kwa mkunda Mijobo azo la pilifela alila Naziba ande kuli nalate la litialo za mulimu Naezize fela unacholo Mwana asepiselize mulimu kuli aeze Sana amusepiselize mulimu kuli ukamu yema abu kaufi Mwati asasita velo sakuchisa Ni aina unacholo Kacholo mulimu amufapono na alimu profita. Kisi kama isa naboni? Naboni li nzwi. Jesu Kreste kiali. Niziba kuli muliulu ni waka wapila. Nikali za zila mafelelezo ukaa yema mwalifasi. Ni haike liko kwani za mubili likaa sinya mubili wo. Konona mambili mo. timoni kabona mulimo abona amufa pono ya zuho yena kakwa muprofita nabonilinzwi nabonilinzwi ni aziva kuli masapwa haye ni mubiri wa haye nilikazwa hape mwanza zila mafelelezo abuziwa haye bana aziva kwana apira mulimo habana kamubona yali pali sayashwa yashoshela hape pote hai wiseza matalifa fasi ikazwa hape kono mtu halo bala upumea moya wayunda miukai hape oh kambe nokani pata mwalivita niuni buluke mwasiba akasamukunda kufikira bwali kwa hapufela mimi shikaya kala kuluma mamonyi akala kumonyeha moya omule na wata afali mwa mpolofita mi a yema mi abona kuti akwa mule na mi ahu ali na aziba kuli muli uli waka wapila mikali za zama felelezo ukai yema mwalifasi ni hali kokwani za mubili likasi nyamubiliwo mwa mubili waka wo nikabona mulimu mulimu na lukisizeli nzwi Yesu Kristi ni amubona nikumuviza kuli kimuli ululi wa hai Israeli nato kwanzila ya kuzwa mwaike pita kayoni ni mulimu awa lukisi za mpolofita mpolofita yana apa kileli nzwi nene lisepi sizo kwa Abrahama luli kanzila ya lukisi ze mulimu nebapale zukulu tamusole nebapale wakweza se nebapale wakweza sani tabafila yene baize neliku libelela nzila ya lukisi ze mulimu ni abulela ali na akalu kulula sichaba sani kasamula wa wamiaha ye mianda emine sichaba sahaye nesikaba mwalikamu konona akaba lamulela kalizo oleli mata na akabu nisali suposa haye nize kumokisa Ni kwa muhila kanya mwana hayani. Kiyo muna ata. Haneva lila ni kulila. Michole muhukule. Kulila kaufila nilisikaba la mulela. Kufikira na kweyani ikwana. Lika zelu kwa naze kachenu. Nilisika za miha yema shumi amane kwa mulaho. Kamba miha yema shumi amane kwa mulaho. Kika chenu kwa jeza halila. Ye kiyo na hola. Ye kwa nenako. Chole selinako ya kutelezwa. Kini. Mulimu na ase pisise cholo. Mikize faa. Nebaize miha yema anda kwa mulaho kuli. Korobezo ya mwe oke nile. Haiko nukwa hape. Nebaize miha yema shumi ya kitalizo ye fikire kuli. Mwe oke nile. Kono minasi chaba sape ntikota. Nemuwebo nisise kuli. Nelinako ya mulimu. Kuli asurule mwe oke nile. Hakuna tewa kamba ba Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, neba mule achwani. Nemupilile hande nilinzi la mulimu. Bana babu ndume, bazula kwate. Niba tundamena kukipitela kolobezo ya moyo kenile itaha. Niba abulela kama limi, nikulumba mulimu. Hakuna mutu ya kwa nakumi bulela shutano kaufela. Mulimu kumutolo kikasi viliruli. Muli utwile, amuko nikuli tatulula. Kono mwizi wakuli muna nizona. Kima ya kwa nakutatulula mulimu. Hakuna mutu ya kona. Haniko ni kumigulele la mwa mulimu hapo niseza pono. Kononi zibakuli, zai za halanga. Haniko ni mwa mulimu hapo na kwezi za likaze. Hakimu sebezi waka kutoloka zeo. Yena upila nosi. Kiena Elohim. Yena ya ipila nosi. Nani mutanga haefela. Nizibakuli, nali sepsize. Mini zibakuli litia ni mwa. Yeo kwa tingina iziba, na aziba tolo. Kuli, ya swana mawani. Kwa chenu, niku ya kuile. Na zibakuli, na sepsize se. Ni mulimu teni mwa kutofa sepsizo ya hae kubayaniti. Nzilaelu kisizwe kimulimu. Israeli na afiwe muprofita yana apakire linzi. Imane wala mulelwa. Muprofita yo mushe na apilile kamiha yemi ngata nyana mwali halaupa. Mia ye mashumi ya mane inza kataza na nisichabase. Kulika kubabuluka kufitila aba isa kwa na ayase piso. Saafita fasi waka muna ya nina ashule. Nali wami ha ye mwanda ni mashumi ya mabeli ya kupepua. Nekusinasi waka sakuli ashwe. Ana alibu kaupi ni kushwa, mulimu amuluksi za lichwe. Ili lichwe, lana natile mwali halaupa, lona lichwe, lene liwa latelela, lene vanwile kulona. Mulimu na mufile lichwe, siwa kafa kushwela, koo mushe na kaa shwalifu la mwali halaupa. Fali mwali chwele, mulimu tuwela kuli nishwele kulona lichwelani. Koo na kwa nivata, lichwelani nili kreste Jesu, enisha. Kasamula wa manoshwa, fali chwelani na atokwa wa luwali wa mufu. Mulimu amulumelasi kwa tasamangeloi. Ikawa kalani, hana sisi kwa tasababa uluba hae, kakuli hakuna yana kaa muisa kwa naya. Kono mangeloi, amuisa fapira mulimu. Na atokoba lwali wa muku. Ni mulimu amu tisi za bona. Na ile kwanzila yelu kisiwe kimulimu. Aleluya. Ino kinazama ile miaha ye mianda ikitalizo ni mulimu. Ni amu tabisa. Na atokwanzila ye kambama ya kuya kayona kwa hae. Mulimu ailukisa. Elia na kutile Jezabeli. Haku pente asifateho. Mininzila hae ya na kinzesi chabakuweza kayona. Mina akatezi. Nikubotea. Mina itu kisile kuya kwa hae. Nasa asupezi maswi. Mane na apalilo wa kusila Jordan. Mulimu amu lukisa nzila ya kusilela mabuse kwa Jordan. Na wataku ya kwali halimu kuyobona mulimu. Mulimu alumakolo ya mulilo fafasi. Nilipizi. Mia mulwala. Zilalu kisize mulimu. Zilalu kisize mulimu. Yena weza angafira wanacholo. Luli. Nisha. Mulimu utisa anganzila kamita. Yeni, baana baba butali hane bali mwa musipiri wabo na kuzwa kwa Babilona. Ni babo na nzira yene baba taku ya kayona. Kakuli nebazi wakuli mule nayo na akapepwa. Ni batu kwa masupeza nzira, mulimu alukisa na leli. Basi yali kakau fira kwa mulaho. Ni basa atu kuma supeza nzira. Ni balatila na leli. Yeni nzira ya lukise mulimu. Mulimu na lukise nzira, balatila na leli kufikira wafu manali seli. Leli pete hile. Oh, nifasi na litokwa mpulu sisa zile lingwi. Neba late hile, neba saa zibi chwalo, neba ukulakuli, vapi nisizwe. konone batu kwa mpulusi. Mulimu ati samwana kuli awe mpulusi. Kinyi akuna nyomukana yana koni lekweza cholo. Nekusina mutu mali fasi kutokwa nebalimu mwimali halimu. Kai kamba kai. Yana kona kweza cholo. Mulimu ape samwalanjo. Aitwala mia pepa mwana omuchaha. Mie na mwana omuchaha yani. Nesimu juda kamba mulichawa. Nali mulimu yabo na halile mwanama. Yena nosifila yana kona kuli ulula. Maria hai alu pilisa, maria hai alu folisa, kio na mali aani, elu konaku yema kuona. Wase piso kau fela na afile, mulimu na sepise kweza cholo. Mulimu ukopa na anga fela ni mula peli mwamali. Ni mwati asa mali, Israele nana nisiva haka silisimwi, sakukopa na ni mulimu kusona. Isingwa, mulimu na nisiva haka silisimwi kachenu koo. Akopa na ni mula peli. Isingi kubwa Methodist, Baptist, kamba Pentecostia. Uba katanyeza mwati asa mali. Sani kona fela siva haka sinosi, sana ni mulimu. Isingwa ukopano, isingwa mwati ya mahano. Kono mwamali, kona ko Jesu Kristo akopa na ni mula peli wa hai. Hani kona mali, yani kona nzira yelu kisiwe kimulimu. Kasamula okeleke imano ikolusi sahandendi haba mubwena kulikia na mesia pani musali yomu nyani fasiliva anato kwa mpulusi na ato kwa sika sakubonisa na vile kwa keleke nilikazemu kaufila mini wabweni tutu ya tumelo ye ni tutu ya tumelo yani kufikila limu visa fela lihule zaamu latela mwamu kwa kwa zazileli mwina haya kwa kungabule kipamezi muendika ilevene kiloko mwamu siyali mifani nekunani muna mujuda fali mufaa faule nyana cholo mikihali na kwa yana ululabuleke kwa haifa fasi fau indilasi kuli ake mezi au tuwa muna ya ulakuli musali akunife kwa mezi mikihali afetu wakapili mina anana kuliani nelifela mutu sina baba mwema juda ya kaufela kakuni nalifela mutu kuyakamubili mwuzi velwa nali mutu yana acha kunwa kulovala sina molo wezeza nali mutu luli kulimane ashwa kono ibo nali mulimu mirufu mana hande kulifani ayakiswa nelo kulimina majuda mukupema samari alikaze chwalo kihali kono kambe waziva yo ambola niena neokani kupamezi alizamaya uyo viza muna hao mimutaye kwanu musali ali hanina muna ali ulezi niti unaniwa wake talizoho miye na yo pila niye na chwale hakimuna hao kisi kama insine siyeza halile mulimu na mulu kuseliza sika musali ali mungaka nile mwakuli umuprofita luzibakuli mesia hakata ha ukalu ulele litabaze kona saka heza li nzuli uleo na cholo luli nivelezi ni nyikilwe mane ni katezi litabaze u kaufela li tutuza litu melozabu na nilikaze mwiba farisi ba saduki ni bayeroda kaufela seo silisona kono luzibakuli mesia wata ha na kuya hata ha ubulela si kamangi kaseo kihali kina luli amen mulimu na luksi zenzila musali asi ya ndondo ya mezi ali musali ya chichize likumbatila mamunzi miali amutaye mtogo na muna yani ulezilika zini ezize kana yo hakia na mesia hito sinza ateleza kwa likande la Andreas milina kuze ngata nili utuanga na utula Andreas ya ulela za Joani kuzivali sa mesia ni muna nilikaze kaufela zee za halile nilikunu tukaufela kupitrosi konoza zele ni na atile ni Andreas kutobona Jesu. Ni hayo fitafapila Jesu. Jesu amutalima. Mikiali livizo la hao kiwe na Simoni. Ni umu wana Jonasi. Mulimu na Luke zenzila ya Petro sikuli. Abone yo na aliena. Na aliena Mesia yani. Chwale lufumana chua anakuli. Kasamula wa Jesu ama anakushua. Ni kukambamela kwa li halimu. Keleke na ito kwa mata akupaka. Mulimu na wafile Pentecostia. Aluksa Pentecostia. Lili mozeli kiti zepeli lifitile. Malikani. Lili mozeli kiti zepeli lifitile. Mama zazi ama ungolo ha. Luna ni cholo. Mutu keni mamula wa wabu kreste. Ni uli liangani sisi hape. Kulizwa kanisa nili tutoza litumelo. Likeleke, likopano, lipulelo zanga na fia la kihona. Kufitela matea nili kaza niti za evangeli ya kreste. Lila tehaluli. Mikilu na wafa nili nzwi leli sepisizwe mama zazi ama ungolo ha. Se, sikane zala. Se sika angasi waka, mutu asilumeli. Wazwile kuzona, mubabuze hai wakiba kreste, wakali, ni wasiemba sakuli nikuli. Se wasika lusinto ni ilingwi, ulukela kubamu kreste kakupepua. Swale unaniti hawa, yate ni kaufela mwaba bilona hape. Kasamula wamiya ha, yeli kiti zepeli. Keleke kachenu itoko mata niniti. Hape, mulimu na azu sisemwa na hae, kulise sitoko melwe. Kakuli naize, fana kwenye nalifasi halina kunibona. Kono minamuka nibona, kakuli nika hawa nimina. Mane mwa alamina, lufumana chwana, mwama yewelu 13.8. Yene waswana, mawani, kachenu, nikuya kuile. Lufumana chwana, mwama laki fokuli, na aluse pisizeli musa, mwa lamazazi ama ungulo. Nelika kutisa tumelo, ya sichaba, kwa bashemi hapi. Na ase pisize chwalo, mwama zazi ama ungulo. Hapi na ase pisize, mwajua ni 14.12. Ya lumela kuna, nisewezi yenieza, ukaiheza niena. Mane kufitaniye, kamba yemi tunakuye, ya kaeza. Kakuli, ni ya kundate. Nasuli kwa mbola za zile ni mwisebali, muluti, luwani sisi supo. Kihali lusika lolu fokola, lwabubuki, lwabatasi supo. Luwani kwa na lusika lolu pila kulona kachelu. Kihali, minika wafasi supo. Kakulisi na juwani mwana wezi, mwamba ya tapi, mazazi ya mala unimasihu. Kona niye na mwana mutu mwalu kela kubela mwapilu ya alifasi, mazazi ya mala unimasihu. Kisi supo samu futa mangi, sisi kafiwa kwa lusika lolu maso, lwabubuki. Kisi supo saa zuho, liseo kona selu sepi, sisiwe kachelu. Sisi uposa zuo kuli, usapila, kiaswana, mavani, kachenu, nikuya kuile. Na ize sinamone kuinezi mwamazazi alota. Kamone lufezi kuzo na mavani usiu. Mazazi alota, sinesieza halili mwamazazi alota. Kuona mokuka vela ni hata hamwana mutu. Itabaze lusepisizwe. Mangolo wa mangata mane, kuliluske, luasi nyanako. Fana kwenye nalifasi halinaku nibona, cosmos. Kimweze zo, lusikalo akeleke. Haba naku nibona hape. Kono mina muka nibona. Kakuli nikaba nimina, mane mwahala mina, kuisa kwa mafelezo alusika. Jesu Kristo kiaswana, mavani, kachenu nikuya kuile. Kisi kama iseo, kisi supo. Sisi lukisizo sa mulimu. Nzila ye lukisizo ya mulimu. Abrahama na alibele la mwana. Sisi po samakelezo sana aboni kusikaba kale sinyeo ya bamachaba. Neri mulimu yana abona halile mwana mayabutu. Yana azibele likunu tuzapilu ya Sara ana alimuatende. Jesu na ize saa nisika kutila hape fakuta kwa mwana mutu. Muzwa aleke ezeli. Nilumela kulilupila mwaliza zilatengi. Nilumela kulile kona liza zilase piso. Mulukila kubani tumelo kusemweza. Haiba muna tumelo, haiba mukona fiela kulitalima kakwa kaleza. Linzula kuli kwa kaleza kuyaka Webster, litarusa kukena mwalika kusinabu ndume. Kono chwale linzwi, hali sepisasika. Nimulimu uyema kwa mula walinzwi. Pohe kipeto ausa kaleza ni hanyani. Weza hande ndeza ulezi mulimu kuliweze. Mini yena utamele kuliyemela. Mutu yomutuna ya zibahala wa ancha fazo lilimozenga atakwa mulao. Neni mugwoni inge nisalifila mushimani yomunyani. Nelipo rada. Na avulezi likandeza zile lingwi. Neli nikatealize kamita. Kihali za zile lingwi. Nelusweli kule malikota. Na alimulemi wa malogi. Kwa ni kwa Oregon. Nikubule lakuli mule na hae. Na mubulelezi kupama fali mwalirundu. Na asweli kulola. Kwa na inzi luli. Kana kweyani. Na alikuwa tasi mwalioli. Ni aswalu wa kifivele kuchisa luli. Mina ashwa. Baya kudokota kono. Nili maili kwa hule. Kamukolo. Dokota asikafika kale kwani. Po akala kufelelwa kimata. Akula kakutotovela ni kutotovela. Abiza musala haya asipahala kiani. Mulatiwa. Sekuwa bunsu masibaka. Bunsu luli. Sebukwa hela. Nia kutila hape mwakoma. Ni asinweza cholo na ulezi kuli na alola. Hana ali mwakoma kutimule na haye amuluma kuyole makota. Afumana kota au isakota. Haka kateli sachapu kuyona ni aya kuli ainope. Hapa liwa kuinopa. Alimata haye na asa afila. Hapa liwa fila kuinopa. Hiali foi kumakota ya nikau fila luli na kuna kuinanula. Halu likeni hape. Nikia tuluka ni kuinanula. Aikataza luli kufikila abote haluli. Na inzi kwa tu kwa kota miali. Anizivi fila sinikaiza. Mulena kawubata kota ye kwani kwa mafulo. Mia niko ni kuinanula. Aliki hau tuwali nzuleli ndia hulu kulakira hau tofatengi. Nilimule na hae ya nabulela. Kono ali hafe tuwa kuli abonemule na hae kwa nainzi. Nilimule na Jesu. Yali po. King zolwa nila hulu chwana. King sofilikanezi chwana. Wabona foku bubamezi anifani. Aliki nyutela hau saka shezi musumo uo mwanuka. Nikupa wa mafatengi. Uku kukise. Uka kuhisa kwa mafulo. Atulela fa musumo ni kukala kukukisu wa kimezi. Nza huwa kakutumusa katata linzula hae. Nipa amifatengi. Muzwale kezeli. Jesu Kristo na sepizeli kazekuli. Nikaeza hala mwamazazi ama ungu. Nilumela kuli. Kona mwalu pila luli. Nilumela kuli yena waswana. Mavani kachenu nikuya kuile. Anizimu mwali ya zaalezi. Kono nipa amifateni. Nilumela kuli kiniti. Kakuli kiyona evangeli. Zila elu kisizwa kimulimu. Nilumela kuli. Kili ngusa laola yateni. Na kuelu pila kuyona. Kizila elu kisizwa ya mulimu. Nipa amifateni. Kikuli ya munakupa ama hamonina. Halunze luina misalitoza luna. Ndate ya kwali halimu. Lupahami kuliva kwa kanya fali nzula hao. Nulumela kulili nzula hao kwa naniti. Oho mulimu. Mimu na kaofila ni musalibu siubo. Hapa hameli nzwi. Nia hupule hanza ya cholo mwamu sipili. Akone kubula kuli nipahami fase pisu ya mulimu. Ikani isa mane nikite kwa kanya. Kinzila yelu kisizu ya mulimu. Huna kachenu. Jesu Kristo waswana mawani kachenu nikuya kuile. No ize na kwenye nalifasi halinaku nivona hape. Kono minamuka nivona. Kakuli nikaba nimina mane mwala amina. No luse pisize mulena luka kubona. Magerike nebatile na kwenye mibali mungaka. Luwata kubona Jesu. Mibali wali tono lulani. Mibusi uvo mulena luwata kukubona niluna. Kita kazo ya lipilu zaluna. Hakuna ya kuna kuutua za hao. Konji haiba ubata kukubona. Mihaiba magerike baani lebalu menelizwe kukubona. Miwalu lukisi zanzila ya kukubona. Kamita weza nganzila ya kuli. Uwena uyaswa na mabani. Kachenu yukuya kuile. Mutanga atisa magerike bani papila hao miwa kubona. Lulu meleze koro Yesu wana busi ubondate. Luna chwale kakubaba tanga lutisesi ya basi papila hao. Milubone Jesu busi ubo ya aliasu wana mabani kachenu niku ya kuhile. Lumeleza cholo mulena. Pilisa babala atehile mulena. Haiba kunani muna musalimu shima nikamba musizana. Haru wanana hayaru na Mose isinyehezi. Kali pulao nilikebenga ze pumaka mimizo. Nikulijangana nikubona kupola. Mwana haka chenu. Nikubona kupola mwali kereke. Nikubona bake na mwaswa lisano yali pulao ya nikwani. Kakuli havai kanzila ya lukise mulimu. Bazama ya kanzila yali tuto zengwe zali tumelo kufitia kuta kalinzwi. Mulimu lulapila kuliva kreste va luli. Va niti, baba pepilo cholo. Sinamoni voni selize. Kakuwa machi kuya niti. Vona, lingu zaka liutua linzulaka. Mwenye halina kumulatelela. Mulena linzula hao, kona linzwi. Yeo kamita imelenzila ya hao yelu kisizwe kwa keleke ni kwa sichawa. Nona linzula hao kona niti, mikiwe na linzwi. Mibi vile ilubule la kuli, linzula mulimu. Nibu hali kufitia mkwale olo zizwe kafa ni kafa. Mane lile muami lelo, imai kutua mwapilu. Kikawa kala ngisila ele, ana sikabo na mesia wabona. Kantine wabona kuli, na liye na linzu luli. Ana hako niyekule muami lelo, yene limalipilu za wabona. Kingi, ane basikale muha. Nebali utusi sa, haba profita. Zene wa utusi wa profita. Kono chole mutalele la wamulimu, autoezu wakumuwa na hai. Mia apila muha laluna. Miwa apaliwa kulibona, kakuli nebalilivofu. Mulena, vani baba nani metu akwa luhile, usi ubo. Aluwa nengi Jesu muha laluna. Mimutu kau fela ya kula afoliswe. Se, hasi fezelika, mulena. Kulivasi keni kamuta kuzwa hola ye kuya kwa pili. Kono, tuwaba karu mela kulikiwe na mesia. Baata hakanzila ya mulimu. Bungata wabu wanabate njimo usiubo. Baashwa, kuna nubanga atamo usiuchwana, baba sike kubamo viki kuzwa kachenu. Haiba uwe natuso ya hao, haitahi. Chwale ndate, uwe nauna nifila wikikalavelo kasono usepisize. Kono usepisize kuli luka kubona. Usepisize kuli, sono weza niluna luka sieza. Ye kona nako, nilibulezi na alilumela. Ni utule hao bulezi cholo. Linzula hao libulelao na cholo. Ulipakile. Niziba kulikiniti. Chole hali ziba hale mulena. Sekungozwi. Chole hali yeza hale. Kaliva kalamu buso wa mulimu. Amen. Hani lumelikuli lukabizamu koloko wata pelo. Nilumelakuli nikai tusafila yona onafa. Kibabaka iwami na babakula. Chole kana mukaba. Muna nuzima zo amina. Kupaka kuli mwakula. Kibabaka eva mina, babaka apakati ya baeswana. Muzole Branham, na anisika piliswaluli. Kikuli muka ananulalizola mina kuli. Nila pelele, mulimu akufu yole, uwena, zeo kizende, zeo, mulimu akufu yole, anisika piliswa. Chole mina baba nanuzi mazo wa mina. Nimi na baba sika ananu. Kono muzole Branham, kaniti, nivata kupiliswa. Kipilu yaka, nilumela kuli, hakuna ze siyezi kumutu mwalifasi. Kili kama ngihapi. Kingi ze mkona kuwa muhela, ze kona kufitia pulsu ya mina. Nila pelele kwa tengi, nivata kupiliswa. Kana muka ananulamazo wa mina, mwamu yao kaufela kai nikai. Nibata, kibabaka iwa mina baba sika amuhila kalemo yao kenile, muli na ziba kuli nilukila kuwa amuhila, munanule mazo wa mina, na haa nisika amuhila kale, nibata kuwa amuhila, kulukile, kuna ni wabali kani nyana baba sika amuhila kale. Chwale kreste ubuluka linzula hae, mimu na nikubuluka tumelo ya mina kuyena, kiyena linzwi, chwale maheveru kauhanyo ya bufo, ibulezi kuli, linzula mulimu iliena kreste, kreste kiyena linzwi. Mina kaufela, mina muziba cholo, muli amen. Kie na linzwi, ya swana mavani kachenu nukia kuile. Sana aliso na kumushe, na aliso na hape kuelia. Sana aliso na kuelia, na aliso na kujoani. Sana aliso na kujoani, na asifelelize kuye na kasibili ku. Kujesu, mika chenu, wa swana sina mwana avezi na kweani. Misa li linzula mulimu, neli polofitezuli za zilaka chenule. Limueza kubaliseli, neli mmonyeha, nikupaka linzula sepiso. Nukwana kwe maungu lovalikani, Jesu utengi, niziba kulimutule zeo. Kujo ni haiba mwali kubwa mwone fatengi, mwapupiro wamina, ni mwali kubwa mwone fatengi ni meto. Akuna nebali mwongi, ya kila wana fatengi. Konona kwa nina ako, kwa nifaa mwutule mfutumala ucholo, mii nani vile ni meto, ninikawa bwona, minimi vule ya kuli, kuna nilizazi, mwuli hanizivi mwose za halela. Kononi nani maikuto, ingi hafutumala, wakona kutu waka kuswala. Nililani kilizazi, lizazi kisika mangi, kiliseli, liseli kisika mangi, kau fila zeoli kona kubali fasileli nchakuwena. Kono kuchwa ni hane ni kama mivulele kuli, Jesu Kriste uye mimo chwale. Kuchwa ni hane ni mivulele kuli, umuwa laluna, na asepisise cholo. Kau fila kukuko panezi wa wabe likamba baba lalu mwali vizo laka. Ni muhate ni muhala abona, ni muhate ni nina. Chwale yewe ikaba yana, niti kuna. Ye, kona niti kau fila, kamba haki niti ni hanyani. Ye, ikana ya wa yelu kile, kamba haisika luka. Chwale kuya kakumipulusa, weze chwalo ana ashwe faka uvali. Kumifolisa, weze chwalo nako ya ashwe faka uvali. Mulumele chwalo, linzulivule ya na kaeza, haiba na kaema fa, ni sutie, nizati nile. yona yana anifile. Nelikami vonisa fila kuli, hiye na mesia. Isi ngikama ngiva alimapu, mwalizo la hae. Muipika ufila wako na kweza cholo. Kuipea mangiva alimapu. Nimali kwa sifati osa hae, nilito mbo nilika zengu. Zeo zako na kweza ala. Zeo livirete ngi. Vatu wanga atamane, neva kukokote ula sinarena. Zeo hakizona. Kono upilo kwa hae, wone bulikuyena. Mwana hakuna sako na kweza kaya na anosi. Kono konji sabo nanda ati asieza. Kivu pilo wabuli kuyena. Wene bupaka cholo. Izi mkakuli na alimu juda inge musali ya nifasiliba. Ana amulumela kwa mesia. Kakuli na hako ninekule muami lelo. Mwapilo ya hae. Yene muweze kwa mesia. Haiba ya ninelinzila ya naitivaza kayona. Mesia mwama za ziafiliye. Yani nelinzila ya hae yelu kisizwe. Kuli aitivaze kayona. Yani kona nzila ya hae yelu kisizwe. Kuya kama ngolo kwa lusika loo. Kana mwalumela cholo, chole mangi ni mangi wami na mo. Nani mwenyu, nitalimile kwa nikuwa anivoni mutu ye niziba. Mangi ni mangi mo yasa nizibi. Nikiazi bakuli, hakuna ze niziba kawena. Nanulali zola hao. Kiniti, kai ni kai. Mutu ya lovezi faa yo, famu mbeta. Una nuzili zola hae, hani zibi. Hakuna ya niziba.
But remember, God
kono mupule, mulimu wa miziba. Mulimu wa miziba. Chole haiba upaka kuli uteni mo. Kisi kama ni seo mzole brenam, ki mpo, mpo kisi kama ni, mpo kisi kama ni ya kuli cholo. Akikungasika ni kuitu isa sesimu, mbule ya kuli, ni nani mpo ya kufolisa, ni ya kwande, ni ufolisa yo, ni ufolisa yaani. Haiba nenika kona, nenika ya za cholo luli. Chole, kono ki mpo, ni muna mutoloke la mpo musili, mpo, kikuli uzwa mwanzila, ni ulumeleza moya oke nile kuitu isa wena. Mabona, yeo kwate ni kona mpo. Kona seo mkutazi alisona, akutazi saba ata kukutaza, kukazwa fiela mwanzila, yeo kona mpo. Misus mezo ya ataha miu. Ubulela kasus mezo ya moya oke nile. Mpo hii fika ufila kintu yesu wana. Tuale limpo zavulumiwa nize mchualo vivirete nyi. Kuna ni pili kali mpoze fiwe kimulimu. Kikuli bapili kiba apostola, baprofita, baluti, balisana, ni babuleli. Zani kona li ofisi. Zeo kilimpo zaluna. Tuale Jesu Kristo na asepisekuli ukaeza zeo mwama zazi ama ungulo. Haiba alieza. Aiba ukaa sepisa sani, minikusieza, hii baba kai, baba kalumela ni kumu amuhela, musibu waka chenu. Na nulalizo la hao uli, ni kamu amuhela. Baba kai moha limo kanti, ni itumezi. Baba kai moha limo, baba sika bakale, kuilimu ya mikopano. Munanule mazo wa mina, mawi, mane kibungate, wasichaba. Baba kai wala lumela, asikae za kale cholo, maulumela ni akuli cholo, mulimu amifu yole. Chole mutalime, aiba nimi vulelezi niti, mulimu utameile kuni alaba. Ukae za cholo. Uwe ya mazwa hae mamulo mwa hao mikipeto hae ponahaza kakubatengi. Yo kiniti. Kimazwa hae ana nikuwe za cholo. Nilumireli nzulaka halina kukuta mkungulu. Chole heba nikuwe na kufulisa ninikae za cholo. Kusona filasi na mtuompe hii nyandi mzwale apso. Hine lubule la muna muhulu yani ya nzi kwa mula wakwani. Masipula sama wili. Muna muhulu wanduwa lume. Ninika mfulisa haeba nikona. Ninika la kuzwa paka tala. Kaniti. Mina sikulu wa nikumubuona mapono. Inza haya. Inza azamaya. Na amubiza. Na amubule la tabatengi. Mine liona cholo. Ana nuha miaka kala kuzamaya. Ata kwa katala. Aswala minu wana ya hae ya mautu. Kasamula wakubasi hole. Famia A66. Mwabona. Musibu buswana kalibe yomusu. Nimbutu tuwa hae. Wanafani buka ufi niena. Siniri. Nibona do. Doko tayati nema glasi. Mi. Meupa zuzunyana. Kimusiza na yomusu. Mi limuwa tisize kufita famu mizo. Kimusa limuli yomusu. Nemusi kima muswala katata. Ya limulena makeke. Yani kimbutu tuwaka. Mikio ataha. Sikuata sabali vele liba famu nyako. Nesipale zuku mswala. Senili tate hakuna kubani tuso kulimutaye fali mufa. Yeo haki. Yeo kimulimu. Senili. Hakuna kubabu nde fakute hakwanu. Tumela fila. Nesa hakubwa ma kama ngwele. Nikukala kula pila. Na hata li mamwasi chaba. Mina abona inge kanzila cholo. Kaka telele. Na abona musiza na yomu nyani. Yomunsu. Nisipupe mama zoa hae. Inza zama ya mwala alipula cholo. Mina hata li mamusiza na nyana yomunsu yani. Na hata li makwamulao. Mine liye na ya swana nali. Ya labilwe. Kiyo, ananuha, miyazo wafaka mbetea mwabona?
It's God, see?
Kimulimu, mwabona? Kimulimu, mwabona? Hakoni, hakuna ya kuna kufolisa kitumelo ya hao kumulimu. Chwale, bibele kulezikuli, kie na mupulista yomu tuna, unafaa chwale, ya kuna kusualiwa kama ikuto ama tukwa luna. Kana mwalumela chwalo, kimupulista yomu tuna chwale. Haiba kie na mupulista yomu tuna, na ukaeza chwani, haiba kia swana mavani. Kachenu nikuya kuile. Ukaeza zesu wana sina mavani. Kachenu nikuya kuile. Chwale mulapele. Mimutuwele mwe ya oke nilehe. Mugulele mwuli mkuli. Mulimu. Muna yoya ye mifani hani zivi. Kono sabu lela si utuwala kubaniti. Wenawi aswana. Kiwena kreste. Nana akula. Nito kuile. ni haiba unilumeleza kuba haiba hani natumelo ya kuweza cholo ipeto mtu yoniziba abe nitumelo ni kulumeleza kuli ubize ni kutuhela na kamba mtu yasu ni Mungu ndo wasapa lo sahau mwakanya ni haiba muna ya ni uzule manzila kwenda kuli witu semulomo wa hai kuli ubulele hapi ni kuweza fela kanzila Yesu wana sinamono weze lize anoli malifasi ni kaziba kuli kuyasu wana maabani kachenu ni kuya kuile haluina misenilito uzalu na chwale mule na Jesu kuzwa kwa kuhasanya evangeli kutia kwa musebezi wa upolofita kono nite ngina kulume la mule na usepisize chwalo minila pela kuli ulipete usi ubo lumeleza chwalo uni utwe sichabase hasita azwa mo busi uchwana niluye kwa mahae nubulele sinabani vene bazo kwa emaosi kikuli lipilu zalu na nilisa chisi mwali kuluna anasuli kumulea niluna manzi la Jesu anazu hile kwa bafu nebasika aziba chwalo nebaswele kwa mbola niena nebasika aziba kono hana wa kenyize mwandu ni kukuwa la sikolo. Mikia ya zantu wengi ya naezize asikata kiswakale. Saani saa kolula metu wabona. Wabona kulineliena. Hape mule nalipi luzalu na hali chise halunzeluya kwa mahae kusi ubo. Sina zabo na mweneli chise lize. Kakuli luzi wakuli ubulezi kuluna mwanzila. Ezali kabusi ubo zono wezize hanoli mwalifasi. Kakuli wenawi aswa na mavani kachenu ni kuya kuile. Nukupakali bizo la Jesu. Amen.
Be in prayer.
Chwale mube mwata pilo, ni mulume lefela. Aluke ni sengi siwa kasepili. Akunati ya baka mba mwinzi kai, mwamu yaho, mulume le mulimu. Nilakaza kuli mangi ni mangi, ave kali kuteluli, ni aine ya kuzize, mulapele. Se hasiko na haliluli, nenisole kwa mbola, kakusisa na chwana, kwa mkushuko wa wakutazi. Sabu ipiteli, kisika sisi ipitezi. Sisi ngwe sisi ipitezi, kono hivyo kisaniti. Mwaziba kuli moya oke nile wako na kujema fa. Nikule lantu emwe mwala siya basani. Kwa siya basani saa zibi. Seo sikona kuba sisi ipitezi. Kisika sisi saa konu yiku taluswa. Anizibi kuli ukaeza cholo. Nisepa fila kuli ukaeza. Nisepile kuli ukaeza. Chole mulapele fila mimuli. Mule na Jesu nibatea kuswala saa palo sahau. Mini inanizeni tokwa. Na kusepisa mulena. Nika kusebeleza mabupilo waka kau fila. Mulimu ubatea kuli ubake. Haiba usika baka. Baka. Uli. Nibatea kubaka mulena. Nibatea kuli unifolise. Nibatea kuli unifuyole. Nifolise chole mulena. Nimutanga hao. Nenia, kana nofile makadi alita peruka chenu, nenikaa uzafila bili haiba haiz chwalo. Nenikaa vizamu koloko wakula pelela. Kononeba sikafa makadi alita peruka chenu. Mwinefila kali kute, mulumele. Chwale kali vizo la Jesu Kriste, niveyamo ya kau fila. Oli muhali moku ba muhaza maiso yaka. Waka nyamulimu. Kulilinzula hae lizibahali. Kulikali za zilaka tulo, harunaku yobani winyazo. Chwale mutali mene kule, ni mulumele chwale. Mulapele kali piluzami na kaufila. Ni mulapele fila, ni kui koko beza. Mwisike mwa liluanisa. Mwika tuluse fila ilimina, ni kubule ya kuli mulena. Ni ofilese piso, na kulumela. Saa ni kona sinu kila kweza. Nizibwa kuli ya kuna tuso ya kuli, ni mivuze. Kibabaka ibaba boni fate ngilise zani, alubonengi, mubweni siswa niso satengi, alubonengi mazo wa mina. Mubakile babu na fate ngisiswa niso seo. Kana amusi boni fani, mwabona, kisi baka sisi ngwe, sifali mwaka libeani. Ukataze ya kabuti hata wa mahutu ni mkokoto. Yena, kana ulumila kuli mulimu wako na kufolisa kezeli, uswelisi kama ngi? Auni zivi, kono uswelisika. Haiba mule na Jesu kani kulela yo ulien. Kana zeo ulika kutusaku ulumila hande, kiwe na musalabo Philips. Haba yo kiniti, yema kama utu, kulukile. Kana ni mwenye luli kumina, na nulazi zola hao, haiba kiniti. Nalikubani mwene fate ni mwaku kili waka. Kisi kama insa sweli, zamaya wambole ni musalio, kasamulao. Kuupaka ufila kufili le chwale. Uiketi le, wako na kuyakua andu, ube hande. Kiofa kalibe, onakwa mulao wa hae kwani. Ukatazo wa kikui kalelwa hulu, kazabupilo. Hoho mulimu. Haiba hae zichwalo, ibizo la hae kie na musala abo star. Lumela. Jesu Kriste uka kufolisa. Yema kama utu ni wamu hele foliso ya hao. Haiba ni mwenye kuena, nyanga nisama zoa hao, kuikalewa kwa hao kufelile. Jesu Kriste uka kufolisi ze. Kisi kama nisana sepisize, nali sepisize, kana mwalumela. Kuna nikalive mwamula wa hae. Ya inzifani, usweli kula pila, hui kalezwi. Una ni matata, ubatakutu ila kuzuba. Nivizola hai kumusala bo Borden.
Rise up, Mrs. Borden. Your cigarettes are over. Jesus Christ makes you well.
Yema musala bobodon. Makwaya hawa felile. Jesu Kristo wakufolisa. Nali kupani bwana musali yo maupiro kwaka. Na walumela. Chalo wizi wakuli, aniko nikweza chalo. Yoki Jesu Kristi, kisika maisani, hii nzwi kileli muhali, nina ni mata ahulu, kufitia mkwale olo ziwe kafani kafa. Ile muhami lelo ni maikutu wa mwapilu. Kili nzwi Jesu Kristi wa swana, mavani kachenu nukia kwile. Kana haulu meli chalo. Faa, kiyo muna ya nzifa, nivu tata wa mutuba, utata wa pilu, yeo kiniti. Animuzi muna yo, nalikupa nimu buone. Kono kimu kutazi, Reverende, wokinzi.
That's right.
Yeo kiniti, kana walumela sha, yema kama utu, ni wamu hele folisu ya hao. Jesu Kristi wa kufolisa, nivule lechua na, kikuli muka nyeza kasi shemo, wamu kutazi, beyama zo wa hao kumusala hao. Ukatazi wa kibutate wali pio, unani butate wa siviti, nivukima, nimata tatata, mubeema zoho, nikamusia, haiba ulumela.
There's a man sitting right behind.
Nilikuna ni muna ya inzi kwa mula wa hao, wape siwe kimu utu alifu. Una ni kansa, muna yo ukulasi tombosa tuma, kansa, kuikalelwa, ilizo la hae kipo yang, lumela chwale, Jesu Kristi wa kufolisa, kana lumela chwalo, kikuli wali ya muhela, kulukilesha. Faa, kulowezi muna, ya lowezi fakambetaka, munga kahani kuzili, haba ni kuna kufolisa, nenikaya za chwalo. Nani mwenye kuena, utile kuzwa kwa hule koo kaufela, uikatali ze kutakwanu. Hauko ni kupata sesifo salile kuwena. Konoa niko ni kukufolisa, utile kwanu ni mufumali wa hao. Kiene ya nzifani ni koti ya mbala wabufuwe lunyana. Yeo kiniti, kulukile, muna yo wape sisiwe kimuluti walifu. Hauko ni kupila konji kana kunyanafi ila chwale. Una ni kansa, wakula niwe na kezeli. Ulumela kulimulimu wakona, kunibulela zo kula. Kibu tate wa muko kutuwa hao. Yeo kiniti, haba yeo kiniti, nanuha, kulukile. Wamu helefo niso ya hao, lumela chwalo. Pializo la hao kumuna hao. Kana wani lumela kwa mpolofite wa haesha, haiba uloba la fo unanikushwa luli. Hauko nikupila, kufelile. Bala fiba kupalezi, kansa ikuchile. Niboni kia wazee tuna kufita zeo kufoliswa. Haniko nikukufolisa, kono haiba ukali amu hela fela, nikuli lumela. Kikuli walumela sha, kona fela koloyo nani. Hina kwa za hao za mafelezo za fela. Kikuli ulumela chwa lo. Haiba ulumela. Yema, famu uloba la fo. Nani wafate nifo, kali kuzola Jesu Kristi. Yema kama utu, miube hande, nikuzola fande, unzo ulumba mulimu. Yomumi, amu swale kwa nizo fo, amu tuse. Kia ni fani, wia mikama utu. Kiloma kaimwa limo, baba lumela, munanu lema zo amina. Amu yeme chwale kifo. Nina, baba batia kufolisu wata ufela. Amu yeme, kali kuzola Jesu Kristi. Amu nanu lema zo amina. Kulumbwe mulimu, mumu femi lumbe kwa nikanya. Chwale itumele kukule na kafolisu ya hao. Jesu Kristi wa swana, mawani kachem nukia kuhile. Muzwale madoko te wapalezi. Ye kona nzira ya lukisia mulimu. Ulumele chwalo. Kiloma kaimwa batia kwa muhela nzira ya lukisia ya mulimu. Amu nanu lema zo amina. Nikufa mulimu miru mbeko. Mangi ni mangi wa amina. Nikulumela kuli ufolisizwe. Kali vizola Jesu Kristi. Amen.